Celý svět byl ve zbrani. Papež Klement si vyžádal od pana Giovanniho Medičejského několik ozbrojených setnin, které po příchodu do Říma prováděly takové věci, že nebylo radno pracovat ve veřejně přístupných dílnách. Proto jsem se uchýlil do bezpečného domu za banky a tam jsem pracoval pro všechny příznivce, které jsem získal. Papež Klement propustil na radu pana Jakuba Salviatiho o něch 5 válečných houfů. Bourbonský princ Charles, zvěděv, že je Řím bez obrany, dal se s vojskem spěšně na pochod k Římu. Proto se všichni Římané chopili zbraně. Byl jsem dobře znám s Alessandrem, synem Piera del Bene, neboť mi svěřil ochranu svého domu v době, kdy do města vtrhli ozbrojenci kolonů. Proto mě poprosil i v této mnohem vážnější chvíli, abych sehnal 50 mužů k hájení domu a ujal se jejich velení, jako jsem to učinil v době kolonů. Shromáždil jsem tudíž 50 statečných jenochů a utábořili jsme se v jeho domě dobře placeni a hoštěni. Vojsko Bourbonovo se již objevilo před hradbami a zmíněný Alessandro del Bene mě požádal, abych jej provázel při pochůzce městem. Šel jsem s ním já a jeden z mých nejstatečnějších druhů. Cestou se k nám přidal mladý muž jménem Cecchino della Casa. Došli jsme k hradbám u hřbitova a odtud jsme spatřili mocné vojsko, které se již všemi silami snažilo dostat se dovnitř. Na baště, kde jsme stanuli, leželo mnoho mrtvých mladých mužů, zabitých zvenčí nepřáteli. Boj byl zde velmi tuhý. Byla nejhustší mlha, jakou si kdo dovede představit. Obrátil jsem se k Alessandrovi a pravil jsem, utečme domů, jak nejrychleji můžeme, neboť není jiné naděje na záchranu. Pohleďte, jak se tamti derou na hradby a jak ti to prchají. Alessandro, přestrašen, odpověděl, dejž Bůh, abychom sem nikdy nebyli přišli. A obrátil se a chystal se v největším spěchu k odchodu. Zadržel jsem ho a řekl jsem, když už jste mě sem zavedl, je na místě, abychom vykonali nějaký statečný čin. Zamířil jsem arkebuzou do nejhustší a nejprudší válečné vřavy a vzal jsem si na mušku muže, jehož hlava vynikala nad ostatní. Mlha mi bránila rozeznat, zda byl na koni či pěší. Obrátil jsem se pak k Alessandrovi a Cecchinovi a vyzval jsem je, aby rovněž vystřelili ze svých pušek a poučil jsem je, jak se mají krýt, aby nebyli zvenčí zasaženi. Vystřelili jsme každý dvakrát a když jsme pak opatrně vyhlédli přes hradby, spatřili jsme nesmírný zmatek, neboť naše střely zabily Bourbona. Jak jsem se později dověděl, byl to ten muž, jehož hlava vyčnívala nad ostatními. Odešli jsme odtud, zamířili na hřbitov a vstoupili do kostela svatého Petra. Prošetše zadem kolem kostela Santo Agnolo, dospěli jsme jen s velkými obtížemi k bráně Andělského hradu, neboť pan Rienzo da Ceri a pan Orazio Balioni bodali a zabíjeli všechny, kdo zbíhali od hájení hradeb. Když jsme došli k bráně, vnikli již někudy nepřátelé do Říma a byli nám v patách. V hradu spustili padací most před bránou a jelikož tam zbylo něco místa, vstoupili jsme též my 4 dovnitř. Jakmile jsem se tam octl, chytil mě medičejský palone a donutil mě jakožto muže z hradní posádky, abych se odloučil od Alessandra, což jsem učinil s velkou nechutí. Vystoupil jsem na nejvyšší baštu v touž chvíli, kdy tam přišel tajnými zámeckými chodbami papež Klement. Nechtěl dříve opustit svatopetrský palác, nemohl uvěřit, že by nepřátelé vtrhli do města. Tak jsem se odstl v pevnosti a odebral jsem se k dělům, na něž dohlížel jistý florenský kanonýr zvaný Giuliano. Tento Giuliano vyhlédl mezi střílnami hradní zdi a spatřil, jak plení jeho dům a týrají jeho ženu a děti. Netroufal si proto vypálit v tu stranu, aby neublížil svým drahým. Odhodil doutnák na zem a rval si s nesmírným nářkem vlasy. Podobně si počínali též ostatní kanonýři. Proto jsem sám uchopil jeden doutnák a s pomocí některých vojáků, kteří nebyli v tak zoufalém stavu, namířil jsem několik čtvrtnic a falkonetů, kam bylo třeba, a pobil jsem množství nepřátel. Kdyby útočníky nebyla obtěžovala děla, mohlo se snadno stát, že ona část vojska, která vnikla toho rána do města a hnala útokem přímo na hrad, byla by do něho vnikla. Pálil jsem ustavičně a mnoho kardinálů a pánů mi proto děkovalo a ze všech sil mi dodávali odvahy. Hrdý tím úspěchem, snažil jsem se provádět věci, které byly nad mou sílu. Zachránil jsem opravdu toho jitra hrad a povzbudil jsem ostatní kanonýry, aby se poznovu ujali svého úkolu. Tak jsem si vedl celý den. Když se snesl večer a nepřátelské vojsko vtrhlo do města skrze čtvrť Trastevere, ustanovil papež Klement vrchním velitelem dělostřelectva vznešeného římského šlechtice, který se jmenoval pan Antonio Santa Croce. A tento šlechtic se ihned odebral ke mně a velmi mi lichotil. Vykázal mi místo u pěti výborných děl na nejdůležitější baště hradu, nahoře, kde stojí socha anděla. Je odtud výhled na všechny strany, směrem k Práty i směrem k Římu. Přidělil mi několik mužů, kterým jsem velel a kteří mi pomáhali otáčet děla. Vyplatil mi předem plat, dal mi něco chleba a vína a žádal mě, abych pokračoval tak statečně, jako jsem začal. Já jenž jsem měl k tomuto řemeslu snad větší nadání, nežli k tomu, pro které jsem se rozhodl. Podjal jsem se velmi ochotně tohoto úkolu a konal jsem je lépe než svůj vlastní obor. Když nastala noc a nepřátelé vtrhli do Říma, naskytla se všem, kdo jsme byli v hradu a zvláště mě, kterého každá nová věc zajímala, neobvyklá podívaná, totiž požáry. Kdo byli jinde než v hradu, nemohli to tak dobře vidět ani si představit. Obsluhoval jsem stále děla a v této službě jsem zažil za ten měsíc, co jsme byli obleženi v Andělském hradu, mnohá dobrodružství. Vynechám jich většinu a vypovím jen ta, která jsou v mé vzpomínce nejživější. První je toto. Pan Antonio Santa Croce mě povolal dolů od anděla, abych pálil na domy v blízkosti hradu, kde se schromáždilo mnoho nepřátel. A zatímco jsem střílel, přilétla dělová kule, která zasáhla výčnělek hradby a urvala ho tolik, že právě proto se mi nestalo nic vážného. Celý ten kus mě udeřil do prsou. Vyrazil mi dech, takže jsem upadl jako mrtev k zemi, ale slyšel jsem všechno, co si kolem stojící povídali. Mezi nimi naříkal velice i zmíněný pan Antonio Santa Croce pravě: běda nám, neboť jsme ztratili nejlepšího pomocníka. Na tento nářek přiběhl jeden můj druh, který se jmenoval Gian Francesco Pištec, který se však vyznal lépe v lékařství než v hudbě. S pláčem běžel pro láhev výborného řeckého vína, pak rozpálil cihlu, nasypal na ní plnou hrst peliníku a pokropil ji o ním dobrým řeckým vínem. Když peliněk nasákl vláhu, přiložil mi jej na prsa v místě, kde byly patrny stopy úrazu. Účinek peliníku byl takový, že se mi ihned vrátily všechny mé síly. Když jsem chtěl promluvit, nemohl jsem otevřít ústa, protože mi do nich několik hloupých vojáků nacpalo hlínu v domnění, že mi tak dávají svátost oltářní, leč mohlo to být pro mě spíše posledním pomazáním, jelikož jsem se nemohl zpamatovat trápen více hlínou nežli zraněním. Když jsem takto vyvázl z nebezpečí, vrátil jsem se k hrozné službě dělostřelecké a konal jsem ji s největší péčí a svědomitostí, jakou si možno představit. Hleděl jsem si střelby z děl a každý den jsem s nimi provedl něco znamenitého, takže jsem si získal velmi cenou přízeň a vděčnost papežovu. Neuplynul den, abych nezabil některého z nepřátel venku ve městě. Jednoho dne se papež procházel po okrouhlém ochozu a spatřil v Práty španělského setníka, na němž podle některých znaků poznal, že kdysi býval u něho ve službách. Díval se na něj a hovořil o něm. Byl jsem nahoře u sochy anděla a nevěděl jsem, co se dole děje. Viděl jsem jen člověka v růžovém obleku, stojícího s kopím v ruce a upravujícího zákopy a přemýšlel jsem, co bych mu provedl. Vzal jsem sokolnici, kterou jsem měl při ruce, kterýž to kus je větší než čtvrtnice a dosahuje téměř rozměrů poloviční tarasnice. Vypráznil jsem hlaveň a nabil ji pak vydatnou dávkou jemného prachu, smíšeného s hrubým. Pak jsem namířil na červeně oblečeného muže, přičemž jsem nařídil tělo k neobvykle velkému oblouku, neboť podle pravidel nebylo možno jinak na takovou vzdálenost střílet z děla oné ráže. Přiložil jsem doutnák a zasáhl jsem naplno červeného muže, který si zavěsil meč podle nějakého španělského zvyku furiansky před sebe. Kule z děla narazila na meč, takže muž byl rozťat na dva kusy. Papež, který se něčeho takového nenadál, měl velkou radost a velmi se podivil. Jednak, jelikož nevěřil, že dělo může zasáhnout na takovou vzdálenost, jednak protože si nedovedl vysvětlit, jak mohl být muž rozpůlen. Poslal pro mě a vyptával se. Vylíčil jsem mu, jak pečlivě jsem připravil výstřel, ale ani on, ani já jsme nemohli pochopit, proč byl muž roztržen ve dví. Poklekl jsem a prosil jsem papeže, aby mě svým požehnáním zbavil viny za tuto vraždu i za jiné, kterých jsem se v pevnosti dopustil ve službách církve. Na tato slova pozvedl papež paže a požehnal celou mou postavu velkým křížem, řka, že mi uděluje požehnání a že mi promíjí všechny vraždy, kterých jsem se dopustil a kterých se ještě dopustím ve službách apoštolské církve. Předbíhaje poněkud, vylíčím, jak si mě dal později papež zavolat, chtěje zachránit tiáru a nesčetné vzácné šperky apoštolské pokladnice a jak jsme se uzamkli v jedné komnatě sami s jeho pobočníkem. Tento dvořeninek býval dříve pod koním u Filipa Strociho. Byl to Francouz velmi prostého původu, byl však dobrým služebníkem a papež jej zahrnul bohatstvím, důvěřuje mu jako sobě samému. Když se tedy papež a jeho pobočník se mnou uzamkli, předložili mi papežskou korunu a všechnu spoustu vzácných klenotů apoštolské komory. Poručil mi, abych vyňal všechny drahokamy ze zlata, v němž byly zasazeny. Učinil jsem tak, pak jsem každý z nich zabalil do papírku a zašili jsme je do počívky papeži a jeho dvořenínu. Pak mě odevzdali veškeré zlato, jehož bylo asi 200 liber, abych je v největší tajnosti přetavil. Odešel jsem nahoru k soše anděla, kde jsem měl svou jizbici, kterou jsem mohl uzamknout, takže mě žádný nemohl vyrušit. Vystavil jsem si z cihel kamínka s větráním, ve spod jsem umístil popelník ve tvaru talíře a pak jsem dal zlato na uhlí, takže po kapkách stékalo do talíře. Zatímco kamínka hořela, přemýšlel jsem ustavičně, jak bych mohl uškodit nepřátelům. A jelikož pod hradbami na dosah ruky byly nepřátelské zákopy, střílel jsem do těchto zákopů starými náboji, jichž to bylo několik hromad a které dříve sloužily jako pevnostní munice. Použil jsem jedné čtvrtnice a jednoho falkonetu, které byly na hlavní poněkud poškozeny a nabíjel jsem je těmito kusy železa. Když jsem pak děla vypálil, padaly tyto náboje v podivných křivkách dolů a napáchaly v zákopech nečekané spousty. Měl jsem tato děla stále v pohotovosti a jednou večer, když jsem ve své jizbě tavil zlato, spatřil jsem za soumraku na okraji zákopů nějakého jezdce na mezku. Mezek běžel velmi rychle a jezdec hovořil cosi k lidem v zákopech. Byl jsem připraven vystřelit, až se octne naproti mně. Když se tak stalo, vypálil jsem v pravém okamžiku a zasáhl jsem ho úlomkem náboje právě do tváře. Zbytek zasáhl meska, který padl mrtev. V zákopu vznikl veliký poplach. Vypálil jsem druhé dělo a způsobil jsem nové škody. Jezdec byl princ Oranžský, který byl pak odnesen zákopními chodbami do nedaleké hospody, kam se brzy seběhli všichni vojenští páni. Papež měl dobrý nápad a dal zavolat pana Antonia Santa Croce. Vyzval jej, aby poručil všem kanonýrům namířit na onen dům všechna děla a aby na znamení arkebúzou všechna vystřelila. Čekali jsme na znamení, Když tu se o záměru dozvěděl kardinál Orsini a začal se přít s papežem, dokazuje, že se něco takového nesmí za nic na světě stát, jelikož se právě jedná o příměří. Když jsem přetavil zlato, donesl jsem je papeži, který mi ze srdce děkoval za všechny služby a nařídil dvořanovi, aby mi vyplatil 25 zlatých skudů, omlouvaje se, že nemá více po ruce. Za několik dní na to byl uzavřen mír. Odešel jsem s panem Oráciem Barionim, který se právě stal velitelem florenského vojska, s 300 muži do Peruče. Tam mi chtěl pan Orácio odevzdat velení nad touto setninou, což jsem pro tento čas odmítl, říká, že chci dřív spatřit otce a vykoupit se ve Florencii z vyhnanství. Byl tam i pan Pierre Maria di Lotto, vyslanec Florentianů, jemuž mě pan Orácio vřele doporučil jako svého člověka. A tak jsem se octl s několika druhy ve Florencii. Právě tam řádil krutě a neúprosně mor. Chtěl jsem vyhledat svého drahého otce. Když jsem však tloukl na vrata, vyhlédla z okna jakási zlostná hrbatá stařena a sprostě mě odbyla, abych prý ji neobtěžoval. Zavolal jsem na ní, řekni mi, hrbatá babizno, je-li v domě jiná tvář než tvoje. Ne, aby tě ďas vzal. Na to jsem vykřikl, a ty, abys zcepenila do 2 hodin. Na ten křik vyběhla sousedka, jež mi vyprávěla, že otec a všichni, kdo s ním byli v domě, zemřeli morem. Dále mi řekla, že zůstala naživu pouze má mladší sestra, jež se jmenovala Liberata. Odešel jsem proto do hostince. Cestou jsem potkal velmi dobrého přítele, který se jmenoval Giovanni Rigoli. Ubytoval jsem se u něho a společně jsme šli na náměstí, kde jsem se dozvěděl, že žije též můj bratr. Když jsem se s bratrem shledal, přivítali jsme se s nekonečnou něhou, neboť neobvyklou náhodou dostal on o mně právě tak, jako já o něm zprávu, že jsem mrtev. Pak se dal bratr úžasem do velkého smíchu, uchopil mě za ruku a pravil mi, pojď, bratře, zavedu tě na místo, na které bys jistě nepřipadl. Provdávám totiž právě dnes znovu naši sestru Liberátu, která tě jistě považuje za mrtvého. Cestou k tomu domu jsme si navzájem vyprávěli všechno, co jsme zažili. Když jsme přišli do domu, kde bydlila má sestra, byla do té míry překvapena nenadálým shledáním, že mi padla polomrtvá do náruče. A toto němé obětí bylo tak něžné, že kdyby tu nestál můj bratr, nebyl by novomanžel v prvé chvíli věřil, že jsem její bratr. Bratr Čekíno povzbudil a ošetřil sestru, takže se brzy opět probrala. Když trochu oplakala otce, sestru, manžela i svého synáčka, poručila prostřít k večeři. A během svatební hostiny nepadla již celý večer poznámka o mrtvých, nýbrž vedly se hovory v skutku svatební. Tak jsme vesele a spokojeně povečeřeli. Pohnut prosbami bratra a sestry, zůstal jsem ve Florencii, třeba že jsem toužil po návratu do Říma. Medičejští byli tehdy vyhnáni z Florencie, totiž pan Ippolito a pan Alessandro, z nichž prvý se stal později kardinálem a druhý florenským vévodou. Proto mi přátelé radili, abych načas zůstal a čekal, jak věci dopadnou. Začal jsem tedy pracovat na novém tržišti. Zasadil jsem mnoho trahokamů a dosti jsem vydělával. V tom čase přišel do Florencie jistý Sieňan jménem Girolamo Maretti, který žil dlouhou dobu v Turecku a byl velmi inteligentní. Přišel ke mně do dílny a objednal si zlatou medaili na klobouk. Chtěl, abych na medaili viril Herkula, jak otvírá lví tlamu. Začal jsem na ní pracovat a během této práce přišel ke mně několikrát Michelangelo Buonarroti, aby si dílo prohlédl. Jelikož jsem pečlivě dbal, abych znázornil pohyb člověka i divokého zvířete odlišným způsobem, než jak učinili všichni umělci přede mnou. A jelikož postup této práce byl božskému Michelangelovi naprosto neznám, velebil tak moje dílo, že jsem se snažil je dále zdokonalit, až dopadlo opravdu skvěle. Neměl jsem jiné práce než zasazování drahokamů, což mě neuspokojovalo, třeba že mi to přinášelo největší výdělky, jakých jsem mohl dosáhnout. Toužil jsem tvořit významnější díla a nejen zasazovat drahé kameny. Tehdy se přihodilo, že jakýsi Federico Ginori, jinoch velmi jemného vzdělání, který žil několik let v Neapoli, kde se jisá krásného zjevu i chování zamiloval do jedné kněžny, že tento Ginori chtěl objednat medaily, na níž by byl atlas nesoucí zemi. Požádal velkého Michelangela, aby mu nakreslil malý návrh. Ten odpověděl zmíněnému Federigovi: vyhledejte mladého zlatníka, který se jmenuje Benvenuto. Velmi dobře vás obslouží a jistě nebude potřebovat mého návrhu. Ale abyste si nemyslil, že se takovým drobným pracím vyhýbám, velmi rád vám udělám výkres. Zároveň požádejte Benvenuta, aby vám zhotovil malý model. Lepší z obou si pak dáte provést. Federico Ginori mě vyhledal a přednesl mi své přání. Vyprávěl mi, jak mě slavný Michelangelo chválil a že mám též já pořídit malý voskový model, kdežto onen obdivuhodný muž slíbil, že mu nakreslí skicu. Chvála velkého umělce mi dodala tolik chuti, že jsem se pustil do práce s největší pílí. Když jsem byl s modelem hotov, přinesl mi jeden dobrý Michelangelův přítel zvaný Giuliano Bugiardini onen návrh na postavu Atlanta. Současně jsem ukázal Giulianovi svůj voskový model. Byl značně odlišný od kresby Michelangelovi, takže jak Federigo, tak i Bugiardini usoudili, že mám dílo provést podle svého modelu. Začal jsem je tedy provádět a když je spatřil vynikající Michelangelo, chválil mi je, že to bylo až k nevíře.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.